habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha novembarna waa shan sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirbaan iyo bogeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawara waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo soo saaray oo soo dhoweeyey natiijada ka soo baxday shirkii hogaamiyaasha dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada.
sida hadda ka muuqata fadhigeen iyo heshiisyada aan gaarnay waa kuwa muujinaya midnimo, oo musiibadii dhacday ayaan waxaan ku bedelnay wadajir iyo midnimo, sida ay nooga go'an tahay inaan dalkan aan horay ugu sii socono. laakiin intaas kuma filna. waxaan doonaynaa inaan u tuujinno ficil oo aan fulinno qorshaha amniga oo aan dhigannay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
ninkii ina adeer doona leh baa diirsan weligiise dugaag bay iga dhacay gabadha tii iiga da'ahayde, tii iiga dambaysana shalaa jiir la dow galay dharka iiga door yaan farduhu daawo noo noqone.
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
magaalada muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shir u dhexeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada. shirkan oo soo bilowday 28-kii bishii hore ee Oktoobar, kaasi oo uu shirgudoominaya madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid tahay siyaasadda amniga federaalka, doorashada 2020-ka, dib u eegista dastuurka, iyo arrimaha mashaariicda horumarneed iyo gargaarada bini'aadanimo. waxaa war saxaafadeed ka soo baxay gabagabadii shirkaasi lagu faahfaahiyey qodobada dhinaca ammaanka ayaa waxaa laisla gartay in lagu wada shaqeeyo kalsooni, midnimo, dulqaad, wadatashi, iyo in la ilaaliyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka. waxaa sidoo kale war saxaafadeedkaasi lagu xusay dhinaca amniga in si wadajira loola dagaalamo waxa loogu yeeray war saxaafadeedka gudihiisa argagixisada. waxaa kale oo dhinaca kale amniga laisla gartay in lala yimaado qorshe dhammaystiran oo lagula dagaalamo kooxda Al-Shabaab. sameynta ciidamo qaran ayaa iyaduna ka mid ahayd qodobada dhinaca amniga ee shirkaasi looga wada hadlay. dhinaca federaalka ayaa war saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in la sameeyo guddi farsamo oo ka kooban qaybaha kala gedisan ee shirka uu lahaa si ay uga soo tala bixiyaan hirgelinta iyo ku dhaqanka nidaamka federaalka. war saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay doorashada la filayo inay Soomaaliya ka dhacdo sanadka 2020-ka.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay ciidanka milatariga ee ku sugan saldhigga milatariga ee Yakota ee ku yaala dalka Jarmalka haddan maanta ah in uusan jirin kalitalis iyo maamul wiiqi kara ballangalka dalka Mareykanka. hadalkiisana ayaa yimid bilowga booqasho qaadanaysa 2 toddobaad oo uu ku marayo Aasiya, taasoo la filayo inuu diradda ku saaro Kuuriyada Waqooyi iyo arrimaha la xiriira dhinaca ganacsiga. qaar ka mid a hadalladiisa ayaa iyadoo ay ku wajahnaayeen askarta dalka Mareykanka ayaa sidoo kale loo arki karay in ay si dadban digniin u siinayeen waddanka go-doonka ku jira. waxaana uu yiri waxaa tahay khatarta ugu weyn ee kuwa kale taliyaasha ah ee doonaya inay dhibaateeyaan kuwa aan waxba galabsan.
warbaahinta waddanka Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay sheegtay in hawada ay ku horjoogsadeen gantaal nooca balastiga ah oo laga soo garay dalka Yemen. warbaahinta ayaa waxa ay sheegtay in gantaalkaasi loo waday gigeer duyuuradaha caalamiga ah ee King Khalid ee ku taala magaalada Riyaad. dagaalyahanada xurtiyiinta ayaa waxa ay sheegteen in ay iyagu ka helaan taageero dalka Iiraan, waxayna sheegeen mas-uuliyiin mas-uuliyadda gantaalkaasi inay lahaayeen. Maamulka Sacuudi Carabiya ayaa sheegay in gantaalkaasi wax khasaaro nafeed ah iyo burburtoonna uusan geysanin. Xurtiinta ayaa sheegay inay beegsadeen giga duyuuradaha. Sacuudi Carabiya ayaa hogaamisa howlgalka ka dhanka ah dalka Yemen oo xoogga xurtiinta halkaasi lagaga saarayo, hase yeeshee dagaalkan ayaa bilowday kadib markii uu xuduudda ka gudbay.
Hogaamiyaha Kataloniya ee la eryay Carles Puigdemont iyo afar wasiiradiisa ka mid ah ayaa iyagii isku jeestay axaddan maanta iyagoo ku sugan magaalada Brussels, taasoo ka dambeysay kadib markii ay Spain soo saartay ruqsad lagu soo xirayo. Puigdemont ayaa sheegay maalintii Sabtida inuu doonayay inuu la shaqeeyo mas-uuliyiinta ku sugan magaalada Brussels, halkaas oo uu ku cararay toddobaadkii hore, isagoo bartiisa Twitterkana ku qoray: waxaan diyaar u nahay in aan si buuxda ula shaqeyno waaxda cadaaladda ee Belgium, taasoo timid kadib amar bixinta Yurub ay soo saartay Spain. Garsoore Isbaanishah ayaa soo saaray amar ku saabsan Puigdemont maalin kadib markii ay xukuntay 9 xubnood oo ka tirsan xukuumadda gooni goosadka ah.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. VOA Washington ayaad nagala socotaan. Sida warkaba aad ku maqleyseen hogaamiyaasha dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka oo maalmahan shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay soo gabagabeeyeen shirkii ay lahaayeen, qodobana ay ka soo saareen qodobada hadaba ka soo baxay shirkaasi oo isugu jira dhinacyada amniga, siyaasadda, dastuurka, doorashooyinka iyo dhinacyo kaleba. Waxa inoo soo jeedinaya wariyaha Jacfar Kukay.
Kulankii magaalada Muqdisho ay ku lahaayeen madaxda dowladda federaalk ah iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa warmurtiyeedkii gabagabadiisa laga soo saaray, waxaa xoogga lagu saaray lix qodob oo la sheegay in dhinacyadu ay si wada jir ah ugu heshiiyeen. Waxaanay kala yihiin dardargelinta nabadgelyada dalka iyo ciribtirka argagixisada, horumarinta hanaanka federaaleynta dalka, dardargelinta dib u eegista dastuurka iyo weliba abuurista hanaan wada jira, geedi socodka doorashada 2020-ka, xoojinta wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka, mashaariicda horumarineed iyo weliba gargaarka bini'aadanimo. Qodobka siyaasadda oo ah midka ugu horeeya oo ay hoos imanayaan ilaa afar qodob oo kale ayaa kan ugu horeeya. Waxa uu yahay in lagu wada shaqeeyo jawi ku dhisan kalsooni, midnimo, dulqaad, isu tanaasul, wada tashi iyo mas-uuliyad wadareed, in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqeynta dowladda federaalka ah iyo weliba dowladaha xubnaha ka iyo maamulka gobolka Banaadir, layskuna ixtiraamo mas-uuliyadaha dastuuriga ah ee la kala leeyahay iyo kuwa wadaaga, iyo weliba in la ilaaliyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka iyo wadajirka si loola dagaalamo argagixisada, in laga fogaado lana joojiyo wax kasta oo keeni kara shaki iyo xasaasiyad siyaasadeed saameynna ku yeelan kara deganaanshiyaha. Wada shaqaynta iyo iskaashiga dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir. Qodobka amniga oo isaguna faqrado fara badan ay hoos imanayaan ayaa waxaa ka mid ah la dagaalanka argagixisada. Kow, in la adkeeyo amniga dalka meelna looga soo wada jeesto xoreynta dalka iyo weliba la dagaalanka argagixisada. Labo, in lala yimaado qorsho dhammaystiran oo wada jir ah oo lagula dagaalamayo argagixisada heer federaal iyo heer dowlad goboleed labadaba, lana xoojiyo ciidamada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir tababar ahaan iyo qalab ahaanba. Dhismaha ciidan qaran. Kow, in la dardargeliyo hirgelinta qorshaha amniga qaranka islamarkaana dib loo eego lana adkeeyo meelaha gaabisku uu ka jiro heshiisadii hore loo galay. Labo, in la dardargeliyo dhismaha ciidan qaran oo isku dhafa, kana madax bannaan siyaasad iyo sumad qabil, lehna caqiido iyo mabda' wadaninimo, agab iyo tababar waafi ahna la siiyo. Saddex, waxaa golaha amniga qaranku uu isku raacay in dib u qaabaynta qaybaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la dhammaystiro muddo bil gudaheeda, iyada oo la fulinayo amarka wasaaradda gaashaandhigga, lana tix raacayo heshiiskii 16-kii Ebriil ee sannadkan 2017 ee qaabdhismeedka amniga qaranka. Afar, waxaa la isku raacay in guddiga farsamada ee golaha amniga qaranku uu la yimaado qorshe cad oo ku aadan qaybinta ciidanka booliska iyo weliba ciidamada ilaalinta xeebaha shirka Diseembar ee 2017 lagu ballansan yahay. Qodobka saddexaad ee warmurtiyeedka ah ay sida wadajirka ah uga soo saareen shirkii ay magaalada Muqdisho ku lahaayeen madaxda dowladda federaalka ah, kuwa maamul goboleedyada iyo weliba gobolka Banaadir, waxa uu quseeyaa arrimaha federaalka, waxaana waaxyihiisa ka mid a in la sameeyo guddi farsamo iyo khubaro heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo wasaaradda dastuurka iyo hay-adaha kale ee arrintani khusayso, si ay uga soo talabixiyaan hirgelinta iyo ku dhaqanka nidaamka federaalka, kala qeyxidda iyo qaybsiga awoodaha federaalka iyo khayraadka, si heshiis guud iyo isfaham siyaasadeed oo dhammaystiran looga gaaro arrimaha federaalka muddo 6 bilood gudahooda. In golaha baarlamaanka aqalka sare kaalin muhiima uu ku yeesho hirgelinta federaalka, hindise sharciyeedyada cusubi waxa ay ka bilaaban karaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka, waana in ay labaduba ansixiyaan hindise sharciyeedyada ka hor inta aan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxiixin. In hindise sharciyeedyada lagala tashado dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, gobolka Banaadir iyo guddiyadooda farsamo ee golaha ka hor inta aan la horkeenin golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda federaalka, si aysan caqabad ugu iman dhaqangelintooda. Qodobka afaraad ee warmurtiyeedka ayaa isaguna waxa uu ka hadlayaa arrimaha doorashooyinka ee 2020, waxaana waaxyihiisa ka mid a in si wadajir ah looga shaqeeyo talana looga yeesho sidii dalka doorasho hal cod iyo hal qof ahay uga dhici lahayd, lana abuuro jawi arrintaasi suurtageliya, in guddiga doorashooyinka qaranku ku sameeyo wadatashiyo loo dhan yahay 9 cisho gudahood si heshiis siyaasadeed looga gaaro caqabadaha hortaagan doorashooyinka, in gacan buuxda la siiyo guddiga doorashooyinka qaranka, lana raadiyo dhaqaale lagu fuliyo doorashada 2020 iyada oo la isku tashanayo beesha caalamkana la kaashanayo. Qodobka shanaad ee warmurtiyeedkan ay soo wada saareen madaxda dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, ayaa ah dib u eegista dastuurka, waxaana waaxyaha hoos imanaya ka mid a in dowladdu ay maalgeliso dib u eegista dastuurka si loo hubiyo lahaanshaha geedi socodka dastuurka laguna daro miisaaniyadda sanadka 2018. Waxaa lagu heshiiyey in baarlamaanada dowlad goboleedyadu kaalin ku yeeshaan sida warmurtiyeedka ku xusan dhammaystirka dib u eegista dastuurka ka hor inta aan la horkeenin golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda federaalka si loo hubiyo kalsooni shacab iyo wadatashi buuxa. Qodobka lixaad uguna dambeeya warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii magaalada Muqdisho ku qabsoomay ee ay ka qaybgalayeen madaxda dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxa uu ka hadlayaa arrimaha mashaariicda horumarineed iyo gargaarka bini'aadanimo. Waaxyihiisana waxaa lagu yiri waa in mashaariicda horumarineed gargaarka bini'aadanimo iyo deeqaha maaliyadeed loo gaarsiiyo dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir si isku miisaaman, loona saaro guddi farsamo oo labada dhinaca oo ka soo tala bixiya. Waa in hay-adaha caalamiga ah iyo UN ku ay ka howlgalaan xarumana ku yeeshaan deegaan kasta oo suurtagala si adeega loogu dhoweeyo bulshada, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka. In la dardargeliyo gurmadka bani aadannimo goobaha ay weli abaaruhu ku dambeeyaanna la gaarsiiyo gargaar, lana helo xal waara oo arrimahan looga hortago, ayaa lagu soo gabagabeeyey warmurtiyeedkii ay soo saareen madaxda dowladda federaalka ah oo ay weheliyaan kuwa maamul goboleedyada iyo weliba gobolka Banaadir.
aad buu u mahadsan yahay Jacfar Kuukaay oo inoo soo koobayay warmurtiyeedkii laga soo saaray shirka uga socday magaalada Muqdisho. dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayuu kaasi ahaa.
Haddaba kadib markii uu soo baxay warmurtiyeedkaasi ayaa waxaa hadal jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaana uu soo dhoweeyey qodobada ka soo baxay kulamada hogaamiyaasha siyaasadda. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadweynaha ay taageeraan ciidamada dowladda oo la filayo in ay guluf ku qaadaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Axmed Xasan Colaad ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
waxaa xarunta madaxtooyada ee finland soomaaliya lagu qabtay kulan wada tashi ah oo u dhexeeyey dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir 8-kii oktoobar ilaa 5-kii nofembar oo aheed maanta 2017. kulankaasi oo uu shirgudoominayay madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa laga soo saaray gabagabadii shirka qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dardargelinta nabadgelyada dalka iyo ciribtirka waxyaabaha ee loogu yeero argagixisada, horumarinta hannaanka federaalka dalka, dardargelinta dib u eegista dastuurka iyo abuurista hannaan wadajir ah, iyo geedi socodka doorashada 2020-ka iyo qodobo kale oo ay ka mid ahaayeen sidii ammaanka loo xoojin lahaa. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo gabagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyay madaxda ka soo qayb gashay shirkaasi ee ka socotay maamul goboleedyada.
Waxaan idinkaga mahadcelinayaa sidii habsamida ahayd ee aad noogala soo qayb gasheen shirka wadatashiga ahaa ee maalmahan inoo socday. Maanta waxaan u fadhinaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno waxyaabaha ka soo baxay wadatashigii aan isugu nimid. Waxaan isugu nimid inaan tashanno, waxaan isugu nimid inaan mas-uuliyadda iyo xilka ay na saaran oo ummadda naga sugayaan aan u fulinno ama u gudanno si waafaqsan danaha dalka, dadka iyo diinta.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa kale oo uu sheegay in sanadii 2016 in ka badan 50 qarax ay geysteen xarakada al-shabaab, welina ay sii socdaan qaraxyadaasi. Waxaana uu sheegay in ay midaysay shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada.
Markaan masalan kasoo qaadano sanadkii lasoo dhaafay ee 2016, waxay geysteen 50 wax kor u dhaafayo qaraxyo ah, waxay laayeen oo sida ay u laayeen kuwii hadda ugu dambeeyey musiibooyinka ugu dambeeyey ku laayeen dad gaaraya 1,000 haddana istaagi maayaan haddaynan u istaagin oo aynan ka hor imaan ka dowlad ahaan iyo shacab ahaan. Sida hadda ka muuqata fadhigeen iyo heshiisyada aan gaarnay waa kuwa muujinaya midnimo, oo musiibadii dhacday ayaa waxaan ku bedelnay wadajir iyo midnimo sida ay nooga go'an tahay inaan dalkan aan horay ugu sii socono. Laakiin intaas kuma filna. Waxaan doonaynaa inaan u tuujino ficil oo aan fulinno qorshaha amniga oo aan dhigannay.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in kaalintooda ay qaataan, maadaama uu yiri madaxdu dalka ay qaateen aragti mid ah.
Qof kasta oo Soomaali ah waxaan ka rabnaa in haddii annaga oo madaxda dalka ah aan isla qaadanay istraatiijiyad iyo qorshe midaysan, iyagana waxaan ka rabnaa shacabka inay kaalintooda ka qaataan, garabna siiyaan ciidamada geesiyiinta ah oo ku jira aagaga frontiga ah si ay uga xoreeyaan shabaabka. Dhallinyarada Soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan xoreynta goobaha weli gacanta ugu jira shabaab. Hooyooyinka Soomaaliyeed waa inay doorkooda muujiyaan oo ay caanaha iyo biyaha ka dabageeyaan wiilasha iyo gabdhaha ku jira frontiyada dagaalka. Culimada waxaan uga fadhinaa oo aan ka sugeynaa inay ku baraarujiyaan shacabkeena Soomaaliyeed oo muslimiinta ah, ayna caddeeyaan in al-shabaab aysan diin shaqo ku lahayn.
Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
Waa tahay Axmed, oo waad mahadsan tahay. Markana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Jaamac Buule Jaamac oo noo soo diyaariyey soona jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno sicir bararka iyo Soomaaliya. Waxaa barnaamijka marti noogu ah oo noo qaadaa dhigi doona haddii eebaha awoodda leh uu idmo dhaqaalayahan Maxamed Bashiir Xaaji Cumar Gaab. Maxamed waxa uu ku sugan yahay dalka Maraykanka, khaasatan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxa uuna ku takhasusay dhaqaalaha. Ugu horreyn, Maxamed, ku soo dhawo V O A.
Jama brother, waa mahadsan tahay, waa ku faraxsanahay inaan halkan ka salaamo dhegeystayaasha meel kastay joogaan adduunka. Waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat.
Aniga ayaa uga gudoomay calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat. Ugu horreyn, Maxamed, wararka Soomaaliya kasoo noqnoqonayo iyo mudaharaadyada siyaasadda ka baxsan sanadahan dambe waxa ay u badan yihiin sicir bararka. Waxaan jeclahay bal inaad marka hore sharaxaad naga siiso waa maxay sicir barar.
Horta kelmaddan sicir barar ama fikradda sicir barar wax bini aadanka ku cusub maaha, waa wax soo jireena oo waqti badan soo jiray. Laakiin dadka anagoo kale oo dhaqaalaha barto waxaa u naqaanaa inflation, kelmadda ingiriiska ah oo soomaaliguna sicir barar yahay. Muhimadda waxa weeye qofkii kasoo qaad haddaa haysatid 100 kun oo shilin oo Soomaaliya, maanta waxaa laga yaabaa inay ku goyso yaanyo, bariid, baasto, sokor. Beritana waxaa laga yaabaa inaysa kuu goynin intay shalay kuu goynaysa suuqa ama sanad kadib. Badanaa annagu maalin ma u xisaabino, laakiin waxaa loo xisaabayaa sanad kadib. Marka haddaad dollar u bedelo $100, waxaa laga yaabaa inay guri wax walba kuu qabanaysay. Sanad kadib waxaa laga yaabaa $100 markaa sarifatid oo lacag Soomaali islan Soomaali u sarifatid, $100 wuxuu shalay kuu goynay inuusa kuu goyn. Marka dadka inta badan way yaqaanaan, laakiin annaga si gaaraan u baranay oo inaan fahanno maxay tahay macnaha, maxaa keena, waa annaga u guda dhici doona programka, soo ma raba inaa ka hor dhaco. Laakiin saa daraaddeed in la fahmo horta sicir bararku muxuu yahay. Sicir bararku waa wax fudud oo qof kasta uu dareemi karo. Waa wixii shalay aa gadan jirtay iyo qiimihii aa ku gadan jirtay oo maanta kor u kacay.
Waayahay, aad si fiican ayaad u sharaxday, waad ku mahadsan tahay. Haddaba sida aad carabka ku dhufatay, maxaa ka mida waxyaabaha keena sicir bararka?
Waniyahow, waddan walba ama meel kasta oo sicir bararka laga fiiriyo, waxyaaba isku wada mida ama general ay keena waxyaabana waa waxyaaba u gaara oo meesha laga hadlayo ama waddanka laga hadlayo u gaara. Hadda marka haddaan soo ku soo keebo Soomaaliya oo kale, sicir bararka waxyaabo badan oo waxnaa soo jireen ah, waxyaabana waxyaabaha hadda cusub oo dadka qaarkood ay dareemi karaan sicir barar hadda jira keenay. Soo haddaa midda hore usoo bilaabo waxa waaye instability ama amni darro. Amnigu markuu xumaado waxaa bilaabanaysa inay dadka isu gudbi karin baabuurta, alaabta. Saa daraaddeed wixii meel walba wixii yaalay inay braiskoodii kor u kaco, maxaa yeele wax cusub lama keenayo meesha, wax badan ma soo gelayaan. Taas waa wax soo jirayna oo dadka Soomaalida ay aada u garanayaan. Markay dagaalo dhaca ama qulqulato dhaco ama amniga laga shakiyo, wixii priceski inay wixii lagu kala gadanayay beecmushtarka ama khudaarha waxay rabtaa haato kor bay u kacayaa. Hadda marka waxaa dareemi karnaa inay xoogaha qaraxyo dhaceen, Ilaahay wa naxariisto dadkii dhinta, waa uga tacsiidaynaynaa dadkii ku dhaawacmay, Ilaahay caafimaad degdega Ilaahay ha siiyo. Mar walba oo laga baqo amniga, priceku kor buu u kacaa meel kasta adduunka. Waxyaabana waxa weeye waxyaabaha la yiraahdo kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin tekadaha, eraboorada, wadooyinka. Markay kuwaas wax iska bedelaan ama la dayactiro oo serviskooda kor u fiicnaado, u wanaagsanaado, inflationka wuu yaraadaa ama waxaan sicir bararka la yiraahdo. Markay xumaadaan ama gacanta qolyo kale ku wareegto ama wax iska bedelaan, waxaa laga yaabaa sicir bararku inuu kor aado. Marka waxyaaba sidaasoo kale ah oo soo jireyna jiro oo la yaqaan. Marka hal mid haddaa ku darsado arrinta hadda Soomaaliya qolyaha ka hadla dhaqaalaha ee ulso ka hadlaan waxa waaye abaarta jirta waddanka ama kasoo jirtay. Abaartaasaa marka waxay keentay xoolihii dhaqaalihii la haystay inay hoos u dhinto, taasoo iyada laftirkeedu abuurayso sicir barar.
Waa ku mahadsan tahay. Haddii aan marka laba u kala qaadno qodobka arrinta soo jireenidka ah ee nabadgelyo darrada ama xasilooni la-aanta inay raad ku leedahay sicir bararka, meelaha hadda waayadii ugu dambeeyey shanqarta sicir bararka uu ka jiray waxaa ka mid a magaalada Boosaaso, Hargeyso iyo Barbara, iyaguna runtii markii la fiiriyo deganaanshahoodu aad buu u fiicnaa boosaaso oo marmar qaraxyo yaryar iyo qof la toogta iyo maamoogiye berberiya hargeysa aad buu xasiladoodu u fiican tahay. Marka maxaad isdhihi kartaa iyaga sabab waa looga dhigi karaa?
Waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan oo ku mahadsan tahay. Horta adduunka waxaa la dhahaa waa global village, waaba hal tuulo adduunka oo dhan. Marka saa daraaddeed ayadio hal tuulo isku ah, annaga hal wadan soomaaliya dhan hal wadanay isku yihiin ama geeska afrika dhaqaale ahaan way isku xiran yihiin. Marka wixii meel saameeya meelaha kalena way saameynayaan. Waa ka gaadiidka isu gudbayo, dadka isu gudbayaan. Marka saa daraaddeed xoolaha waa dhinacba intii laga soo gadaa, inta lagu gadaa. Marka yaana u malayn magaaladan xoogaha amniga ka jiro, saa daraaddeed magaaladan magaalooyin kale way ka duwan tahay. Dhaqaalaha markii laga hadlayo gobollada dhanaa isku xiran, wadamada adduunka dhanaa la isku analyse gareeya ama la isku fiiriyaa. Haddaa usoo dhaco su-aashaada, laakiin labadan meelba berbera iyo boosaaso waa laba tekadood. Waa anigii ku idhi kaabayaasha dhaqaalaha markay wax iska bedelaan xagga maamulka, xagga marka waxaa u malaysaa waddanka imaaraadka la wareegay, saasoo kale saameyn bay ku leedahay. Hataa hadday ku tiri kuteen tahay dhaqaalaha, saameyn bay ku yeelanaysaa.
Waan u imaanaynaa qodobkaas, waana usoo noqon doonaa. Dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanayno sicir bararka Soomaaliya guud ahaan ka jira. waxaana noogu marti ah dhaqaalayahan Maxamed Bashiir Xaaji Cumar Gaab oo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka. Inta aanan dhegeystayaasha u gelin, Maxamed, waxaan jeclaan lahaa inaad noo taabato, ma jiraan siyaabo looga hortegi karo sicir bararka?
Haa, laakiin waxyaabana waa waxyaabo hadda isdhihi karo waa lagu dhaqaaqi karaa, waxyaabana waa waxyaabo u baahan waqti in la geliyo oo dowladdu ama shacabku ay ka shaqeeyaan. marka waxyaabaha hadda sicir bararka lagu suubin karo waxa waaye dowladdu inay yarayso, inay faragelis xagga dhaqaalaha ay suubiso oo ka soo qaado wadamada qaarkooda way isku dayaan inay joojiyaan, ay dhahaan waxaan intaan ka badan laguma kala gadan karo. Marka taa haddii dowladdu ay iska dhaafto oo ay u dayso suuqa dadka wax kala gata inay iyagu isku maamulaan, anu mid kalaan ka warqabaa oo dadka dhageystayaashana og yihiin, magaalada Boosaaso iyo Puntlandba waxaa ka jira xoogaha lacagta Soomaaliga oo la diiday iyo waxaasayto kale. Marka mar kastoo dowladdu damacdo inay wax kusoo maquuniso dadka, waxay keentaa sicir barar kale. Marka dowladdu hadday taa ka waantoobdo way anfacaysaa, laakiin waxyaabaha loo baahan yahay dadka dhaqaalaha shacabka, dadka dhaqaalaha bartay, aqoonyahaniinta, dadka ganacsatada kulle inay fahmaan dowladdu waxay u shaqaysaa shacabka. Saa daraaddeed ayagaa looga fadhiyaa inay diyaar u noqdaan, dowladdu inay la shaqeeyaan, canshuuraha dowladda la badiyo. Maxaa yeele waxyaabaha qaarkooda waxa keliya wax ka qaban karo waa dowlad waaye. Kama qaban karaan hal qof ama hal gruub kama qaban karaan. Marka wada shaqeyn dhinacaasa canshuurta in la badiyo, dowladdu ay waxyaabo badan uga qabato. Waxyaabo waxaa jiro services ah oo caafimaadkoo kale, iskuulladoo kale, waxyaabahaasayto qof iyo hal laba waxba kama qaban karaan. Waxaa wax ka qaban kara nidaam dowliya. Marka dowladdu hadday dakhliga soo galo ama canshuurtay soo gasho ay yaraato oo qof walba uu yiraahdo maana canshuur laga qaadaya, saa daraaddeed waxaa ku dhacaysa amni darada badanaysa, servisyada weliba dadka aada wax ogeysan dhaqaalahoodu oo hooseeyo waxay noqonayaan in aysan helin wax alaala wixii ku filnaa noloshooda. Marka arrimo kalaa laga yaaba hataa inay ku maareeyaan.
Waad mahadsan tahay.
Waxaa ku talinaynaa annaga in dowladda iyo shacabka iyo dadka ay wada shaqeyn buuxdo suubiyaan.
Waad ku mahadsan tahay taladaas ee aan u gacan haadiyo dhegeystayaasha. Dhegeystaha koowaad, adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Magacaygu waa Maxamed Ahmed Maxamed ee jooga Khartoum ee dalka Suudaan. Waxaan ka hadlay barnaamijka aan horey kala sicir bararka. Sicir bararku waa horta waa qeexay oo dhaqaaleyaanka noo qeexay inuu yahay sicir bararku waa xanuun amba cudur ka dhasha maamulxumada xukuumadda iyo dalka ka jiray. Sidaa ogtahay dowladdeena in badan ayay waxaaye ku jirtay dhibaato badan oo ah xukunka amniga, dhaqaalaha iyo markasta oo wax ka sameeyey ilaa iyo dhowr iyo labaatan gaarayo. Marka ana waxaan qabaa talasmajeedi ayaan qabaa oo ah in marka hore wax laga qabto xagga lacagta. Waxaan ognahay haddaan tusaale ahaan soo qaado magaalada Muqdisho, haddii aad maanta gaari raacdo arkaysa qof sida Soomaali dhiibay hawaii ATC dalaasaa qof walba dhiibaya oo dollar ah. Waxaan qabnay marka gobol yar oo ka tirsan Maraykan. Waxaan qabaa dowladda waa inay xoogga saartaa xagga lacagta. Sidoo kale waa dowladdeena waa dowlad iska in badan kusoo jirtay maadaama amniga ay xooga ay saartay xagga lacagtana ay saarto oo ay dowladda
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed. Maxamed Bashiir haye kusoo dhawow, waa talo yuu soo jeediyey samiga?
Maya, waa talo fiican maxamed, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay. Horta nidaamka dowliga waa wasiiro, wasaaradda amniga iyo wasaaradda gudaha hawl bay u taallo, wasaaradda ganacsiga ama wasaaradda maaliyaddana hawl kale u taallo, wasiir kaley leeyihiin, shaqadoodu way u socotaa ama kuwani wax kalaa ku mashquulaan. Wasaarad kastaba maamul iyo nidaam iyo wax u sharciyeysan baa jiro. Anugu aad baa u dhagaystaa, waa ka warqabaa. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya waa nin aad iyo aad aqoonyahan u ah, u firfircoon. Waxyaabahan hadda lacag ahaanta aad buu uga hadlaa, waddanka lacag in loo suubiyo. Waddanku waa waddan burbur kasoo kabsanayo, saa daraaddeed waddamo badan oo adduunka waxaa jira burburay oo burburka kasoo kabsaday, nidaamkii ee marayn buu ku shaqaynayaa. Marka anigu waa ku taageersanahay, waxaana rajaynaa mar dhow insha allah in waddanka lacag cusub loo suubiyo si dadku ay u dareemaan, because waxa ugu horreeya sicir bararka markuu dhaco bilowdo waxa waaye waddankii lacagtiisii in la isticmaalaa la joojiyaa, dollarization waxa la dhahaa ku dhaco, waddankii wuxuu noqdaa waddan dollar ku shaqaynayo. Dollarkana saa u ognahay, dollarka weliba dollarka Maraykanka saa u ognahay waxaa isticmaala waddanka adduunka ugu qanisan. Marka waddanka adduunka ugu qanisan markaa tiraahdo lacagtiisa isticmaalaya, waxyaabaha ugu horreeya oo dhibaatooyinka badan u keeno dadka weliba danyarta ah waxaa waaye dollar ma la helo, dollar lama hayso. Soomaaliya hadda qofkii joogo dhagaysanaya wuu yaqaanaa dollar iisoo tuur dollar. Dollarkaasayto sababta dadku u isticmaalayaan waxa waaye lacagtii waddanka kalsoonideeda dhuntay. Marka waa ku taageeraynaa dowladda iyo shacabka iyo meel walbo qofkii ka shaqaynaya danta guud sidii loo soo celin lahaa waddankan lacagtiisii, kalsoonidii, amnigii, dowladdii, caafimaadkii, waxbarashadii. Marka wasaarad kasto waxeedi baa lagula xisaabtamayaa inay waxay qabatay ma qabatay say u qabatay.
Dhegeysta kale ayaan u gacan haadinaynaa. Dhegeysta, adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya, kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeysta.
Salaam aya asxaabta samiyaashay laba maxamed dhaqaalayahanka. Hal su-aal ayaan qabaa. Su-aashayda waxay tahay, maadaama dabcan siaad ka warqabto adduunyada waxaa jirta wadamo kasta, waddan kasta waxaa jirto canshuur go-on oo la canshuura ganacsiga. Tusaale ahaan waddanka hadda aan jooga ee koonfur africa, shaygii waxaa la canshuuraa 14%, waxaa la dhahay 14%. Su-aashayda waxay tahay, ma dowladdii, maadaama dowlad fodalaat 26 ama 30 aan dhahno dowlad dhexe oo canshuur qaada ama canshuur fadhida aysan jirin, ma dowladdii amalaha canshuur badan oo laga yaabo qofka ganacsatada ahaa in laba qof ama saddex qof ama afar qof oon iska warqaban ay ka qaadaan canshuur, ma dhibaatadaas malaha ma dowladda u sabab ah oo dowladdii canshuurteeda ay fadhinin oo canshuuro badan qaadaa keentay, mise ganacsatadii maadaama dowlad la xibaysay canshuur fadhida oo lagula xisaabtamaya aysan jirin, ganacsatadii ka faa'iidaysta oo malaha sicir bararkan soo noqnoqdo mar walba ayagaasay kiciya? Sababtu maxay tahay su-aasha?
Waa aad ayaad u mahadsan tahay maxamed.
Wallaahi niyo, arrintan waa arrin soo jireena. Soomaali keli kuma koobna, wadamada afrikaanka oo badan oo dariskeena walaalaheena waa la qabnaa. Waxa waaye dowladda waa sida qofkoo kale, dhaqaale ku filan waa inay soo gasho si ay waxay nolosheedu ku maareysa ay u hesho. Marka saa daraaddeed annaga waa run saa u sheegtay, waddankeenna wadamada adduunka la dhaho canshuurba kama jirto. Meelaha keliya dadka laga canshuurana waxa weeye markii qalab ama alaab lasoo dejinayo tekadaha, taasna dadku aad bay uga qayliyaan, canshuurtaana la ku badiyey. Marka waa nasiib darro, because lacagtani dowladda soo gurato shacabkeennu ma aaminsana lacagtani waxbaa lagu qabanayaa. Waxay aaminsan yihiin lacagtani waa la xadayaa, jeebkaa lagu shubanayaa, nin kale lacag maxaa u siinayaa? Marka annaga waxaa naga dhuntay Soomaali haddaan nahay dhaqaale intaananba u gelin, kalsoonidii dadka isku qabeen qofba qofka kale inuu ku kalsoonaado baa naga dhuntay. Nasiib darro, markii hore qabiilka u malaynay haddaa isku qabiilnaha ani adi inaan isku kalsoonaan karno, laakiin hadda waxaan ogaanay taasna inaysan shaqaynayn. Marka ilaahay baa ka barayaa nidaamka dowliga inuu na fahamsiiyo. Laakiin Maraykanka 30% ilaa 40% dakhliga qof kasta oo Maraykana soo galo dowladda qaadata, dowladdu way kala duwan yihiin, dowladda gobolka, dowladda degmada, dowladda dhexe. Marka annaga dadka Soomaaliya jooga oo dhaqaalaha yaqaan ama ganacsatada waa inay ogolaadaan in canshuur la qaado, maxaa yeele dowladda hadday canshuur qaado madaxweynuhu way isbedeli karaa, ra-iisul wasaaruhu way isbedeli karaa, guddoomiyaha gobolka ama madaxweyne gobolka way isbedeli karaa, laakiin waa inay dhisnaato nidaamkii dowliga. marka canshuur badan in lasoo guro waxaa diidan dadka canshuurta dhiibi lahaa oo tax base dad loo dhaho, dadka canshuurta laga soo qaadi lahaa oo ay u badan yihiin ganacsatada,
iyagoo
ku baraarujinaynaa inay ka qayb qaataan.
Waxaan rabnaa waqtiga u ciriiri ah dartiis inaan ka faa'iidaysano su'aalo dhowr ah dhegaystayaashana aan qaarkood ka qaybgelina barnaamijka. Haddaan u noqono hadalladaadii hore, waxaa ka mid ahaa maamulada dekedaha haddii ay isbedelaan ama wax ku yimaadaan, xataa haddii ay wanaagsanaato, lugto ayuu ku yeelanayaa sicil bararka. Marka su'aasha la isweydiin karo, hadda dekedda Berbera haddii ay la wareegto shirkad imaaraada iyo Tamboosaaso, waxaa loo arki karaa in ay hagaagsanaatay oo horumar ay soo kordhinaysa. Marka maxaa u sababaa in ay sicir bararka lug ku yeelato?
Waa su-aal aad iyo aad qaali ah oo ku mahadsan tahay brother. Dowladda ama dadka nidaamka hadda la wareegay waxay sheegtaan inay better regulation suubinayaan oo ogaanayaan dowladda waxa kasoo galo, meesha waxa soo dego, waxay yihiin inay marka ka warqabi karaan, maadaama kambanigan lagu wareejiyo uu yahay kambani tekadaha adduunka meelo badan ka suubiyo, saa daraaddeed uu suubin karo. Midda labaad, waxay ku andacoodaan dhismooyin iyo qalab iyo waxaasaa la keenayaa si loo dardargeliyo waxa kasoo dego. Labadaasba way dhacdaan, waana run, laakiin mid kalaa dadka dhaleelayo ama dadka dhaleecaynayo ku sheegayaan oo ah inay xakameeyaan alaabta soo degaysa, inay dad gaara siiyaan warqado ay wax kusoo dejin karaan oo keliya. Marka taa waxay cunuqabateyn camal ku noqonaysaa dad qof kastoo rabay tekadi inuu wax kala soo dego. Businesska marka laga hadlayo ama dhaqaalaha, qofka wax waaye dowladdu inay furfurto ma aha inay xirxirto ilbaabada dhaqaalaha. Saa daraaddeed, haddii hal qof loo ogolaaday inuu meesha maamulo, halkaas qofkuu naashad siiyey ama uu yiri ka shaqayso ama uu yiri ninkan shidaal uu soo dejin karaa, kan wuxuu soo dejin karaa baasto, kan wuxuu soo dejin karaa bri, xoogaha waxay abuureysaa cunuqabateyn camal ama ciriiri xagga dhaqaalaha. Taasna waxay u keeni kartaa sicir barar dadka shacabka ee meesha ku nool. Waxaa yeele qof kasta haduu soo dejin karo xoogaa waxaad dareemi kartaa inay furfuran tahay, laakiin haddii la adkeeyo inay dhibaatooyin sicir barar abuureysaa umalaynayna.
Waa tahay dhegeysta kale ayaan fursad siinaynaa. Dhegeysta adiga oo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Magacaygu waa Kaysa Maxamed Cismaan oo jooga wadanka Germany, gaar ahaan gobolka Baden-Württemberg. Andowe, barnaamijka waxaan ku darsan lahay sicir bararka horta waxyaabaha ugu daran oo keeni kara waxaa weeye dadkii soomaalida ahaa oon isticmaalin shilinka soomaaliga ahaa, taas oo igu wacan tahay. Markii igu darneed oo aan maqlo waxay ahayd markii la yiri lama isticmaali karo, ma duuli ganacsadaya waxay tiri ma duulina shilinka soomaaliga. Marka qofkii ilaa qof inuu wata maana mobeelka in laisku tuuro, dadkii waxaa ku jira qof jaabiyara oon gelin karin mobeel, qof dadkii marka iskuwada mid ma ahan. Marka waxaan dhihi lahaa ganacsatada dadka u dhimiriso macnaha yasan shilinka lagu canshuura dekadda oo laga qaado yasan dul saarin dadka iyagana. Marka sicir bararka wax ka daran malaha walaal.
Waad Kaysa, aad ayaad u mahadsan tahay taladaada. Maxamed Kaysena talada ayuu soo jeediyey. Haddii aan marka su'aal aan raacsado, waxaa kale oo dadku carabka ku dhuftaan inay sicir bararka Soomaaliya ka jira weliba marka laga taga Somaliland, deegaanada kale ee Soomaalida sida Puntland iyo Koonfurta inteeda kaleba, lacagaha suuqa madow ee lasoo samaysanayo inay mataqaanaa door ku leeyihiin sicir bararka, arrintaas maxaad ka dhihi lahayd?
Waa run, waana arrin aad iyo aad xanuunkeedu qof kasta oo Soomaaliya dareemi karo, ay ugu daran yihiin dadka danyarta ah, waana ka xunnahay. Waxaa hadaaye ka hadlay kalsoonida waa wax aad iyo aad muhiim ku ah ganacsatada, muhiim ku tahay shacabkay, muhiim ku tahay qoyskay, muhiim u tahay dadku. Kalsoonida hadday dhunto, wax kasta oo la suubin lahaa way burbureysaa. Maxaa yeelay ma aaminsani adigu waxa lacagta isiinaysid inay lacagta, maxaa yeelay hadda adig kaa qaato maanta oo dukaan geysto, anu waxaan leeyahay tabakaayo waa ii timid sooda iga gadatay cabitaan yar, lacagda Soomaali baan kaa qaatay, markaa bakhaar ka tago damco inaan soo gato, haddii layga diido maxaa suubinaya? Marka anna waa inaan iska diido. Marka waa run, waa xanuun, waa dhibaato. Run ahaantiina qof Soomaaliya oo aan ka warqabin inay taa jirto ma jiro. Saasay tahayna waxa keliya oo naga saari kara waxa weeye nidaamka dowliga oo la adkeeyo, waddankoo lacag loo suubiyo. Waa anigii hore uu iri dollarization economy-ga hadduu ku dhaco. Dollarization waxa weeye dollarkii Maraykanka waddankii adduunka ugu qaalisnaa in la isticmaalo oo shacabku ay isticmaalaan. Marka fiiribal waddankii adduunka ugu taajirsanaa lacagtiisii waxa isticmaalaya waddamada dhaqaalahooda soo korayo ama la dhihi karo ugu faqrisan yihiin adduunka. Marka dhibaatooyin aad iyo aad u badan ayay keentaa. Mid kalaa jirto oo iyadana sicir barar keento, taasoo ah lacagta dibadda laga soo diro inta badan oo waddanka ka abuurto shaqo la'aan. Dadku waxa way qofka hadii la soo biilayo ma isku dayo marka asagana wax abuur iyo wax soo saar inuu yeesho taasna ayadu laftirkeeda sicir bararay keentaa because maalin walba waxa soo galaya balaayiin dollar oo lacag ah oo qof uu ku soo dadaalay soo shaqeeyay uu dadkiisii rabay inuu wax ku taro laakiin dadku rabay inuu wax taro haddaynan shaqo abuuranin haddaynan dadaalin waddanku dib u dhacna wuu keenayaa sicirbararna wuu keenayaa
gabagabadii ayaanu soo gaarnay waxaan jeclahay inaan ugu dambeyntii ku weydiiyo siyaasad deganaansho la-aanta markaad ka hadlaysay waxaan keliya oon ka fiiriyey dhinaca nabadda laakiin siyaasadda laftirkeedu deganaansho la-aanta ka jirta oo tusaale haddaan usoo qaadano somalilan oo kala gooni bay isu taagtay inkasta oo sharciyan weli ay soomaaliya ka mid tahay oon la aqoonsanin haddana waa dowlad hawsheeda gooni u wadato oon soomaaliya waxba aan ku darsanaynin maamulada dowladda federaalka ka mid ah laftirkoodu wada shaqayntii ayagii federaalka ma degano intee in le-eg bay deganaansho la-aanta siyaasaddaasi dadka siyaasadda ku jira oo aan wada shaqaynayn kaalin ku leeyihiin sicir bararka
waa waxa ugu weyn ugu weyn su-aashaas su-aal fiican waaye maasha allah maxaa yeelay waxa ugu horeeya oo dadka maalgashta ay eegaan waxa weeye deganaanshada siyaasad ee gobolkan ku aadan hadda somalilan waa ha waddan run gooni ahaan isu taagay oo iban hataa lacag gooniya ayaga haysta laakiin nasiib darro waddan wuxuu ku taagan yahay aqoonsi dibadeed wuxuu ku taagan yahay aqoonsi dariseed marka adu waddan hadda aad tiraahdid waddanaa noqday ama soomaaliya dowladdeed oo kale hadda baasaboorka soomaaliga meelo badan laguma safri karo waxaa imaanaysa deganaanshahaas wuxuu keenayaa maalgashiga seeyaha maalgashiga qurbajoogta inay yaraato ama dib u dhacdo
maxamed aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay
adaa mudan braad
dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanaynay sicir bararka ka jira soomaaliya oo marti uu noogu ahaa dhaqaaleyahan maxamed bashiir xaaji cumar gaab oo degan magaalada minneapolis dalka maraykanka intaas ayuu noogu eg yahay tan iyo kulantideena dambena ismaqal dambe oo xiisa leh
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buula jaamac oo nala socodsiinaya soona diyaariyo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha waxaa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haddaad hiddaha soomaalida dib ugu noqotaan suugaanteedana aad dhan walba ugu faalashaan waxaad ogaanaysaan baryadu inay ka mid ahayd dhaqamada aan la jeclayn qofka baryootanka lagu bartaa hadduu soo muuqdo waa ka nixi jireen la kulankiisa waa ka warwareegi jireen waayaha dambana wuxuu ku dambayn jiray waayeelka dhexdiisa ruux aan laga maamuusine laga yaso waatay ku maamaahi jireen baryo badan iyo bugto badanba waa la ysku nacaa weliba waxay ugu daran tahay ruuxa baryootinka ku caanbaxaa kolka uu gabyaa yahay had iyo jeer halabuurkii hore ee soomaaliyeed wuxuu ku dadaali jiray dhaqan ceebeed oo idil inuu ka fogaado dhaqan ceebeedkaas oo baryada iyo hunguri xumadu ay ugu sii daraayeen xidigiisa ayaa dhici jiray maalinta la isu sheego madal la isugu yimid inta looga gabaysiiyey in wax lagu siiyey taasna gabyaaga kale ee ay xinifta leeyihiin ayaa si fudud ugu haadsan jiray maalinta ay colaad maanso ka dhex ooganto raacatadii soomaalida siday baryadu ula fool xumayd iyo gabyaaga baryootama siduu ugu magacbeeli jiray waxaa inoo iftiimin karta sheekadan aan ku wado bilowgii qarnigii 19aad inay dhacday ee weriyeyaashu ay inagu soo simeen waxay dhex martay laba nin oo reer ximanood ahaa ilmo adeer laxmi a ahaa degaankii ay ku noolaayeen iyo ka fogba uu magacoodu dhab ugu faafay labada midi waa gabyaagii caanka ahaa ee haddana dagaalyahanka ahaa وفارح حسن علي أو فارح أفعل لقونا عن إستيتيوي وكملها ما نسلي هميلة قمنا جي سقالية طبنا هذا هجي وقوم راها إيا مقعوينة سيقاراهنا تاريخ السوقان تو أحيكو حصوصتا وتعداد النفتي هفر كاللو يقان إيساقو أمان سادة صومالي دا كسو كردي منكا كالوا قاشان عبد العالي إيساقونا وحبايو قبياء هاني وحو أها أمان دولي إيهو قامي يلو ودمون إيهو دقان كودا هجي معموس كبادان كو قابينا وقوهو ريي لبادا مدوالي بوحو لها قويس إيا عصور ويلل إيا قبدباله وقار كود انتاي كورين أي قولي إياشان مرهوري أيا لباها بلود أو أفعداري قو إيا داير إسحيقا إسلا دقان كالاقو قورسدي روما سو قرافريسان لقام السودونين لمانا ويديساني لبادا با انتر لالبحي ايا وداد لالرهاد سدي وانتر لقام مهر سدي لالأقل قلع تور مركي لاهايان يا مركي تدعادين با وقبليسي انتي اي بار كفلان ايين وهانتي دبادان كفلان اي هياشي وكوهن قوبي لبادو دي منا يرد لقام السين فيريه يقول سدينا كما اي حجدين waxay ahayd arin uu aad uga gami waayay oo gucashadeedu ay sina u deyn weyday dabadeedna gabdhihii iyo nimankii guursadayba wuu ka calool go'ay. Faarax oo taasi ay ku taagan tahay ayaa goor subaxa waxaa agoola fardoodka ugu yimid nin ay qaraabo ahaayeen. كيبا كويري فارحو محسوسا تهيجا عساتاني أوروه أرهايين إيقو صدحات انتا إناو تبين مركي إناقا أمبباحيين قاشان عبد الله علي قودة ويدي سنتري فارح أدوع لسؤاش وأي ولي كدهان تهي أي أيلي ها هو آد بان محسوس نهاي محاتكو كانت شارع قرب أي إنما كيسو نغدين غير قاشان أي كدر فرتين وحين رقبت ديكا كينين فردية رضعة أو بحلو ميرانة يولي ببندادة درعة وحيبها وقوي أي كسور روغين سنرتين أي كسور هرين نكي باسي داس وقوه رمي مركز بفارح لقالي وعلو الحمادي وحقران واي وابا المعليه الرمادي إساق أي قاشان وحكرا أيام بدنيسيي هذا انتو اسقبتي ايو هوسك استغفرو ليست وحسكو تشدي هل هلال انو قاشان او قطاقو سوو واسو هيرو حولها موتك ينول كابا اسو قطيرا اي يردك اللوغو كاني انتي او سي سعودي ايو تريتي حي وحيا لنا يسو قارين او ان عدير كيس قاشان او مركو حصوصين ايو سيدو اساقو هبليه سي لبادعها اوغوهم قوبي اي انو وحباو قديفن markaan ugu soo jeedinayo dharka loo keenay inuu qayb ka siiyo hadii kale uu fardaha ku qabsan doono ama uu ka dhici doono haatan ay ku dambeyn doonto in iyaga loogu garnaqo dabadeed labadii nin oo labadii si hablood yara la'aanta kula tagay isaga oo mid dugaa ku tilmaamaya midna jiir ayuu yiri ninkii ina adeer doora leh baad diirsan weligiise dugaag ba iga dhacay gabadha tii iiga da'ahayde tii iiga dambaysana sharaa jiir la dowgalae dharka iiga door yaan farduhu daawo noo noqone. Gaashaan Cabdille dhulkaa la wareegay dubka iyo dubaaqaba naxdin baa ku baahday walwalkiisu kama dharan dharka oo laga yaabo inuu qayb ka bixiyo ama fardaha oo ay suuragal tahay afcad inuu qaar ka booliyado wixii gelgelay gabayga ayuu ahaa dhab wuxuu uga naxay tixda uu maqlay haddiiba waxaa ka dhaadhacday hadday bulshadu la maqasho magacis dambe inaan la qaadqaadi doonin wuxuu istuusay inkastoo baryootan toosa aan lagu sheegi karin haddana ticdu inaysan wax quman ka duwanayn marba haddii wax isii iyo gacmo warasho ay ka dhadhamayaan. Waa in adeerkiis uu ku dhaato oo waa gabyaa bari iyo galbeed ay Soomaalidu maansadiisa isu tabiso. Wuxuu ka walwalay gabayga baryootanka xambaarsan inuu u barto hadhowna bulshada dhexdeeda uu ku maamuus beelo wax uu yidhaahdo oo dambana aan dhagay jaraq loo siin. Kolkaas buu ku tashaday inuu waxna siiyo, waxna u sheego ama uu axdiba ka xiro. Wuxuu ku yidhi dharka iyo fardahaba faaraxow waxbaan kaa siin, ka horse waa inaad dhaar iigu martaa. Maanta dabadeed inaadan tirin doonin gabay baryootan ah iyo tixo aad wax ku doonayso. Hadalkaas gaashaan faarax wuu garaystay. Wuxuu ku jawaabay hawlaarsan iyo guddoon, waxayna u eg tahay inuu kaga dhabeeyey maxaa yeelay wuxuu dhintay iyada oo gabayadiisa Soomaalidii xilligaasi ay aad u tamaadiso laguna wada jalbeebto. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
أحمد فارح علي إذا جاء إيه برنامج كاسي دقنك إيه هيدها هالكاسي هدان أغو إمان نوحات كدهي سنسين في أو أي واشيطون مركان ناسيدي واركبا أتكو مغليسين إذا عداني قلبنمو دولد سعودiga إياه qabqabatay ilaa iyo 12 xubnood oo ka tirsan qoyska reer boqor oo ay ku jiraan ugu yaraan 2 nin oo milyaneer ah oo iyagu dhaqaale haysta. Waxaa sidoo kale too xilki laga qaaday 3 wasiir talaabo la xirta la dagaalanka musuqmaasuqa saacada ka hor markii milishiyada xurtiinta ee dalka Yemen ay sheegeen inay gantaalo ku garaaceen garoonka King Khalid ee ku yaala Riyad. Hadaba Jaafar Kuka ayaa arrinkan waxa uu ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada Riyad.
Xalay toole waddankan waxaa ka dhacay ama lala soo eegtay ba aniga hado gantaalo ay nimanka xuutiyiinta reer Yemen ay ka soo ganeen waddankooda ay la soo eegteen caasimada waddanka gaar ahaan airportka magaalada Riyad. Marka inkastoo ay sheegeen niman afayeeno u hadlay waddanka Sacuudiga iyo qolooyinkan xulafada ay sheegeen in gantaalkaasi la burburiyey oo hawada lagu burburiyey, haddana dhinaca kale hay-addan duulimaadka waddanku waxay sheegtay in gantaalkaasi uu ku soo dhacay xayndaabka airportka magaalada, laakiin aanu wax dhibaato ah geysan, airportkuna uu u shaqaynayo sidii caadiga ahayd. Marka gantaalkaasi wuxuu ahaa gantaal la soo ganay oo ama ha ku dhaco airportka ama xayndaabkiisa ha ku dhaco ama firir ha ku dhace, gantaal lagu soo ganay buu ahaa oo meeshana ku dhacay. Marka xuutiintuna wayba sheegtayna waxay dhaadeen annagaa soo galnay soorinay gantaalka oo iyagu ku magacaabeen
barakaan. Laakiin waxaa la isweydiinayaa, waxaa la isweydiin karaa xuutiyiinta waanu ognahay inay jabhad yihiin, gantaalka intay Yemen gudaheeda ka soo ganaan ilaa caasimadii dalka Sacuudiga oo Riyada soo gaari kara, awooddaasi halkee bay ka heli karaan?
Horta waxay u muuqataa inay isbedel dhinaca istaraatiijiyada dagaalka oo nimankan reer Yemen ay iminka bilaabeen inuu jiro, waxaa kaloo muuqataba inay caasimadii waddanka beegsanayaan. Marka waxay noqonaysaa su-aashu ma wax iyagu ay awoodeen baa, mise waa wax ay dad kale ay ka taageereen? Sacuudigu waxay inta badan ku tuhmaan oo yidhaahdaan waxaa taageera Iran. Marka labada way dhici kartaa inay iyagu ay fitrad ay kasbadeen oo intay dagaalka ku jireen oo ay fursado cusub la soo baxeen, waa waxaan meesha laga saari karin. Waxaa kaloo macquula inay heleen qalab cusub iyo taageero cusub iyo istaraatiijiyad ay arrintaas u wajahaan oo weliba dhinaca Iran uga timid.
Waxaa jira go-aan amiiri ah malaki ah oo lasoo saaray oo amiiro fara badan oo ilaa 12 xilkii looga qaaday qaarkoodna laguba xirayba, 4 wasiir oo xilka hayayba iyagana jira oo xilkii laga xayuubiyey, iyo 19 wasiirro hore ah oo iyagana xilkii laga qaaday ama qaarkood xabsigaba loo taxaabay. Arrintaasi maxay ka dhigan tahay? Hore looguma aqoon Sacuudiga tallaabooyin noocaas oo kala?
Waa runtaa dee waa arrin u guda oo siyaasadda waddanka iyo xukunka waddankaba ku cusub, waana qaraar lagu magacaabay inuu yahay qaraarka la dagaalanka musuqmaasuqa oo awood badan welida siinaya. Waxaana sida la sheegay aada sheegtayba dee dad waaweyn oo waddanka manaasib waaweyn ka haystay ba arrintan galaafanaysa ama ay galaafatayba. Qaraarkana waxaa lagu sheegay in muddada indhaha lagu hayay waxa ay sameynayaan dadka lagu tilmaamay inay yihiin wax magaratada, oo lagu yidhi xoolihii hantidii caamka ahayd oo ummaddu lahayd ayay iyagu si takrifala ay isticmaaleen. Waxa kale oo amarkan ku jiray in ay mas-uuliyadda ka saaran awgeed iyaga oo tixgelinaya boqolku markuu soo saaray in arrimaha musuqmaasuqa inaanay cidna uga habrinayn ciddii ay faraha la gashayna ay tallaabo laga qaadayo. Islamarkiiba waxay warar sheegeen in dadkii liiska ku qoraa markiiba jeelka la dhigay, qaar kalena lagu amray in ay aanay waddanka ka bixi karin oo xataa hantidooda lala wareegay. Sidaa dhinaca kalena sidaad sheegtay, dee dad waddanka miisaan ku lahaa oo xataa niman waddankaba mar inay jagooyinka ugu waaweyn ee boqorka waddanka ka noqdaan la filayay ayay seeftu la tagtay. Ninkii haysay haddaadeeto national guard oo kale, wasiirkii maaliyadda oo kale, admiraalka ciidamo rag waaweyn cankaas oo kale ah ayay seeftu la tagtay. Marka waxaa la odhan karaa marka la isku soo duuduubo waa taariikh cusub oo waddanka ku cusub oo culayskiisa leh natiijada ka dhalan karta aan la gelin karin.
Musuq maasuq baa lagu eedeeyey baa la leeyahay amiiradaas iyo wasaaradaas faraha badan leh ee aada sheegtay oo qaarkood weliba xilalka ugu sarreeya waddanka uu hunguri ka hayay. Su-aasha la isweydiin karo waxay tahay ma musuq maasuqa ayaa boqortooyada ku cusub, mise waxaa jirta dhiiranaan cusub oo waxay qayb ka tahay isbeddelka adiguba hadda aada sheegtay ee ka socda guud ahaan waddanka sacuudiga ee musuq maasuqa weligiiba uu soo socday?
Sida lagu sheegay bayaanka ama qaraarka cusub, waxaa la sheegay in muddo aada arrintan lagu daba jiray oo xog la aruurinayay arrintana la daba gelayay. Marka ma cusba arrintu, laakiin go-aanka la qaatay baa go-aan adag ah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi degan magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudi Arabiya, wuxuuna qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Jacfar Kuka. Halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda Habeenimo. Hay Caasho.
waxaan soo gaarnay xilligii aan dhegeystayaasha sahri ka nasin jirnay wararka iyo warbixinada aan ku hafinay, markaan waa xilligii la isdabcin jiray.
Aad
iyo aad hees dabacsan oo uu ku luuqaynayo bal marka hore dhegeysana heesta.
Gari ma ka baxda adiga ma ku gasha, gari ma ka baxda adiga ma ku gasha, adiga ma ku gaydha adiga talo ma ka go'da. Gari ma ka baxda adiga ma ku gasha, gari ma ka baxda adiga ma ku gasha, adiga ma ku gayda adiga talo ma ka go'da. Gabar yahay nin baa yidhi hagab yaya caashaba, gabad yahay nin baa yidhi hagab yaya caashaba, kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan, kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan, adalkiyo godkiisii ma u garata heesheed masagiyadii baa dhiman. Kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan, kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan, adalkiyo godkiisii ma u garata heesheed masagiyadii baa dhiman.
Amina Cabdullaahi Xirsi codkeeda macaan iyo codka Saalax Qaasim Naaji heesta Gari ma ku gasha. iyada ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intaan mar kale kulmayno, aniga Sahra Cabdi, dhinaca soo saarista oo Bashiir Abikarow lahaa, waxaa idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.